Ricordata est Jerusalem dierum afflictionis sui et prevaricationis, omnium desiderabilium suorum qui ab aerata diebus antiquis. Cum caderet populus eius in manu hostili, et non esset auxiliatum.